Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Venecueli je u sukobima policije sa pristalicama opozicije povređeno 109 ljudi, javljaju aktivisti za zaštitu ljudskih prava. Maduro tvrdi da pobuna nije uspela, Guaido opet ljude poziva na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada, u Beogradu protest sindikata. Zapadno-balkanske države ne bi trebalo da privlače strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. Japanski car Naruhito stupio na presto. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete kako položaj radnika u Srbiji ocenjuje predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Kod nas glavnom investicije dolaze ovo industrije za motanje kablova, a kvalifikovana mladi odlaze iz zemlje. Onoga što se zove dostojanstven rad ima jako malo u Srbiji.
A šta se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti u Evropi, objašnjava Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata.
Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 1. maj. Nakon što je opozicioni lider koji se u januaru proglasio za privremenog predsjednika Juan Guaido juče objavio da je u završnoj fazi okončanja vladavine osporavanog predsjednika Venezuele Nikolasa Madura, vlasti Venezuele kažu da sprovode aktivnosti na zaustavljanju pokušaja puča. Na poziv Guaida juče je hiljade ljudi marširalo ulicama Karakasa zahtevajući da Maduro ode sa vlasti. Guaido je pozvao građane da i danas izađu na ulice. Planirana pobuna nije uspjela jer Venezuela želi mir, izjavio je Maduro na državnoj televiziji u pratnji ministra odbrane Vladimira Padrina. Madurovo obraćanje trebalo je da pobije tvrdnje američkih zvaničnika da su ključni venecuelanski ministri prešli u redove opozicije. To je bilo prvo pojavljivanje Madura u javnosti od početka mirne pobune koju je objavio Guaido, pozivajući vojsku da mu se pridruži u svrgavanju Madura sa vlasti. Vojska izgleda ipak ostala lojalna predsjedniku Maduru, koji je u gotovo jednosatnom govoru objavio da puč nije uspeo, prenosi BBC. Cilj je danas bio veliki show, kazao je Maduro, tvrdeći da je na Guaido stranu prešla mala grupa vojnika, piše Reuters. Maduro je demantovao tvrdnje američkog ministra spoljnih poslova Majka Pompea da je planirao da pobegne na Kubu, ali da su ga od toga odgovorili ruski saveznici. Guaido je u video poruci objavljenoj pola sata pre Madurovog govora pozvao građane danas ponovo izađu na ulice na veliki protest protiv Madurovog režima. Rekao je da je pobuna koju je juče pokrenuo bila mirna, negirajući tvrdnje o državnom udaru. U poruci nije bilo naznaka gdje se trenutno nalazi. Juče su desetine hiljada ljudi marširale u Karakasu u znak podrške Guaidu, sukobivši se sa policijom u glavnoj ulici. Oklopno vozilo nacionalne garde uletelo je među demonstrante koji su na njega bacali kamenje. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava navode da je u incidentima ranjeno 109 ljudi, većina njih gumenim mecima ili mecima iz vazdušnih pušaka, navodi Reuters. Najmanje 69 ljudi je povređeno u sukobima u Karakasu tokom protesta, saopštile su zdravstvene službe glavnog grada Venezuele. Na ulicama Karakasa trenutno vlada mir prožet napetošću, piše Reuters, dodajući da nema naznaka kada opozicija planira da preuzme vlast oružanom silom. Na ove događaje prva se oglasila španska vlada koja apelovala na Venezuelu da se izbjegne krvoproliće. Također je navedeno da ne podržavaju vojni puč u Venezueli. Španija smatra da su Venezueli potrebni izbori, saopšteno je u Madridu. Američki predsjednik Donald Trump je utorak na Twitteru objavio da pažljivo prati situaciju u Venezueli te je ponovio svoju podršku lideru Juanu Guaidu u svrgavanju Madura. Ja pratim situaciju u Venezueli vrlo pažljivo. Sjedinjene države stoje sa narodom Venezuele i njihovom slobodom, napisao je Trump na Twitteru. Savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD-a John Bolton izjavio je da su sve opcije na stolu kada je reč o Venezueli. Bolton je rekao da Sjedinjene države žele mirnu tranziciju vlasti u Venezueli, dodajući da situacija u toj zemlji nije puč, već da Guaido kao legitimni predsjednik pokušava da preuzme kontrolu. Rusija je optužila venezuelansku opoziciju za obnavljanje nasilja u onom što su, kako navodi Reuters, jasni pokušaj da uvuku oružane snage te zemlje u sukobe. I Turska je kritikovala venecuelansku opoziciju zbog poziva na vojnu pobunu kojom bi se svrgnuo Maduro, navodeći da bi to dovelo do tačke izazivanja ustavnog reda i mira. Generalni sekretar UN Antonio Guterres je apelovao na maksimalnu uzdržanost. Generalni sekretar apeluje na sve strane da izbjegnu bilo kakvo nasilje i da odmah preduzmu korake za uspostavljanje mira, rekao je portparol Guterresa.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni praznik rada 1. maj danas se obeležava širom sveta i u Srbiji u znak sećanja na događaje iz 1886. godine, kada su desetine hiljada radnika u Čikagu stupile u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i ove godine će 1. maj obeležiti protestom u centru Beograda, ovog puta pod parolom veće plate za opstanak i ostanak. U Srbiji se 1. maj obeležava i tradicionalnim prvomajskim urancima kada veliki broj ljudi rano ujutru odlazi u prirodu na druženje i roštilj. Dan uoči prvomajskog protesta Dušan Komarčević razgovarao je sa Zoranom Stojiljkovićem, predsednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i profesorom na Beogradskom fakultetu političkih nauka, koji ocenjuje da radnici danas žive i rade u nepovoljnim uslovima i da je velikom broju njih uskraćeno pravo na dostojanstven život.
Imate situaciju u kojoj su zarade, minimalna zarada ispod nivoa minimalne i prosječne potrošačke korpe, znači minimalna je 36.000, to je nekih 10.000 više nego što je minimalna zarada. Prosečne zarade su, ako su oko 50.000, nedovoljne za prosečnu potrošačku korpu za tročlanu porodicu koja je negde na 72.000, prema tome teško je pretpostaviti da se od toga može pristojno živeti. Druga stvar, imamo takvu privrednu strategiju razvoja da se kod nas glavnom investicije dolaze ovo industrije za motanje kablova, a kvalifikovana mladi odlaze iz zemlje da bi prosto pristojno živjeli i da bi imali neku vrstu tog zarada. Onoga što se zove dostojanstven rad ima jako malo u Srbiji. Dostojanstveni rad, najkraće rečeno, je rad koji je ugovoren, koji je osiguran, koji je pristojno i na vreme plaćen. Znači, to toga teško možete da imate. Imate sve više prekarnog radnika, odnosno nesigurnog za zaposlenosti po različitim vrstama ugovora i imate značajnu razliku između onoga što su zaposleni i svi radno angažovani, i u zadnjih nekoliko godina tek svaki šesti posao je posao na neodređeno vreme.
Na sve ovo što ste vi sada rekli, stiže izjava resornog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zorana Đorđevića, koji je rekao da je danas položaj radnika bolji nego juče, ali lošiji nego sutra. Koliko po vašem mišljenju vlast radi na popravljanju položaja radnika?
Da vam kažem, ono što je eventualno postignuto u zadnjih nekoliko godina, to je makroekonomska stabilnost. Zaista imate nekakav ograničeni mali rast od 2-3% i imate zaustavljenu inflaciju, ali ta vrsta stabilnosti nije dovela do rasta odgovarajućeg standarda. Nije sindikalni izvor, nego Fiskalni savet tvrdi, koji inače nije preterano sklon sindikatima, da je manje političkog klijentelizma, korupcije, kontrole nad subvencijama, antimonopolskog zakonodavstva, da bi naš rast bio negdje između 1-2% veći nego što jeste, i to je nešto što bi onda eventualno obezbedilo optimalni razvoj. U odnosu na to isto tako treba reći da je privredna strategija takva da vodi do rasta nejednakosti. Mi smo zemlja, nažalost, sa dvostruko većim nejednakostima nego što je to evropski prosek, i to zahvaljujući tome što imamo slabu socijalnu politiku i što nemamo nikakvu vrstu progresivnog oporezivanja.
Sa Zoranom Stojiljkovićem razgovarao je Dušan Komarčević. Evropska unija i druge razvijene zapadne zemlje beleže trend snažnog ekonomskog rasta i rekordno niske nezaposlenosti, no mnogi od ovih poslova su deo honorarne ili digitalne ekonomije, ne nude sigurnost kroz zagarantovanu satnicu ili zdravstveno i socijalno osiguranje i ne omogućavaju radnicima izlaz iz siromaštva, kaže Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata. S njom je razgovarao Nedim Dervišbegović povodom međunarodnog praznika rada. Lynch dodaje i da zapadnobalkanske države ne bi trebalo da privlače strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu kojoj nisu zaštićena prava. To dugoročno nije model koji donosi uspeh, ističe Lynch.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti, ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina, ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Evropske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao. No kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Europe, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
Sa Ester Linč razgovarao je Nedim Dervišbegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. U Venecueli u sukobima policije sa pristalicama opozicije povređeno 109 ljudi, javljaju aktivisti za zaštitu ljudskih prava. Maduro tvrdi da pobuna nije uspjela, Guaido i danas poziva građane da izađu na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada, u Beogradu protest sindikata. Zapadnobalkanske države ne bi trebalo da privlače strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. Japanski car Naruhito stupio na presto. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku govorimo i o javnim izvršiteljima. Da li su produžena ruka sudova koji u skladu sa zakonom sprovode njihove odluke ili moćnici sa privatnim obezbeđenjem od kojih zavisi ko će završiti na ulici? Predsjednica komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev i Ivan Zlatić iz organizacije Krov nad glavom.
Za premali dug prodaje se veoma vredna imovina.
Zanemarljiv broj povreda je utvrđen u dosadašnjem radu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju 24 godine od operacije Hrvatske vojske i policije Bljesak, posle koje je upravu nad Zapadnom Slavonijom preuzela Hrvatska. U toj akciji, prema podacima Centra Veritas, 1. i 2. maja 1995. godine poginule su ili se dalje vode kao nestale 283 osobe. Nakon što su hrvatske snage preuzele kontrolu nad cijelim područjem, desetine hiljada Srba su izbegle u Republiku Srpsku i u Srbiju. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivšeg bivše Jugoslavije, pozvala je hrvatske nadležne organe da privedu pravdi naredbodavce, organizatore i počinioce ratnih zločina na civilima koji su izvršeni u toj operaciji. Hrvatska će preuzeti aktivniju ulogu u svom susjedstvu na jugoistoku Europe pripremajući se za predsjedavanje Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Spoljnopolitički analitičar Željko Trkanjac ocjenjuje da će Hrvatska funkcionisati kao svojevrsni mlađi partner Njemačkoj u stabilizovanju i približavanju Europi država regiona, prenosi iz Zagreba Enis Sebić.
Puna potpora svim zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji kada ispune sve uvjete, pogotovo kada 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzme šestomjesečno predsjedanje unijom, poručio iznova hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku Berlinskog samita.
Naravno da sam ja iskoristio ovu prigodu da kažem koje su ambicije Hrvatske za iduću godinu i za naše predsjedanje i za taj samit koji će biti u Zagrebu za godinu dana. U svakom slučaju pokušat ćemo kombinirati i stvari koje imaju političku dimenziju i još uvijek su otvorene između država na jugoistoku Europe i cijeli ovaj institucionalni dio približavanja Europskoj uniji.
Hrvatska preuzima predsjedanje nakon Finske kojoj regija nije bila prioritet, ali prije Njemačke kojoj je to apsolutni prioritet i nakon što je 7. ožujka u Berlinu sa Njemačkom potpisala sporazum o sveobuhvatnoj suradnji na kojem je godinu dana radilo Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, kaže za naš program vanjsko-politički komentator i glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjac.
To je trenutak gdje je Njemačka osjetila da je potrebno Hrvatsku snažno vezati u sebe. U tom razdoblju tih godinu dana došla je informacija kako Hrvatska sve više prihvaća njemačka stajališta u Europskoj uniji, to jest da Hrvatska počinje imati svoje stajalište u Europskoj uniji koje je sve češće identično njemačkom.
Hrvatska će u djelovanju u regiji biti neka vrsta mlađeg partnera Njemačkoj, a najozbiljnije pitanje u hrvatskom angažmanu u susjedstvu je odnos Beograda i Prištine. Treba otvoriti kanale komunikacije sa Beogradom koji sa Prištinom već postoje i treba imati u vidu da između Tačija i Haradinaja nema jedinstvenog stava, kaže Trkanjac.
Tu će biti potrebno vrlo ozbiljnog diplomatskog rada, jedne fine filigranske diplomacije kako bi se ta dva suprotstavljena stava, a istodobno disparatna, mogla na neki način približiti. I tu će Hrvatska trebati igrati ulogu, ukoliko uspijemo to će bitno popraviti naš ugled u Europskoj uniji i u međunarodnoj zajednici, ali jasno moguće da zeznemo. No s druge strane treba uzeti obzir dakle, da će tu ključnu ulogu imati Europska unija, ali i vanjski igrači s jedne strane Rusija, s druge strane Amerika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naruhito, stari sin dosadašnjeg cara japanskog Akihita, izvanično je postao 126. japanski car, čime je počela nova era nazvana Reiva. Od ponoći po lokalnom vremenu Japan je ušao u novu eru sa Naruhito, a on je jutros u svom prvom obraćanju rekao da će ispunjavati svoju dužnost kao simbol države i naroda na osnovu ustava.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dolaskom na presto Naruhita počinje nova era u Japanu, ali će najveći izazov novog cara biti da održi nasljeđe svog oca Akihita. U bliskosti s narodom i u odupiranju revizionističkim težnjama u japanskom društvu u pogledu ratne prošlosti, pišu svetski mediji. U svom posljednjem javnom obraćanju utorak 85-godišnji Akihito je zahvalio narodu na podršci i izrazio nadu za mirnu budućnost, piše agencija Reuters, ističući da je popularni car nastojao da ublaži bolna sećanja na drugi svjetski rat i približi monarhiju narodu. Dok je njegov otac Hirohito, u čije ime su japanske trupe vodile bitke u Drugom svjetskom ratu, smatran živim božanstvom do poraza Japana 1945. godine, Akihito je, ukazuje Reuters, sa suprugom Michiko imao aktivnu ulogu kao simbol pomirenja, mira i demokratije. Akihito je prvi japanski monarh koji je abdicirao u posljednja dva veka, ali je bio i prvi car koji je preuzeo presto hrizanteme po posleratnom ustavu koji cara određuje kao simbol države i naroda, ali bez političkih ovlašćenja, podsjeća agencija. Dolaskom na presto cara Naruhita počinje nova japanska era Reiva, što znači lepa harmonija. Ime je uzeto iz najstarije japanske antologije poezije, što je još jedno udaranje od tradicije kod novog novog cara, pošto su po praksi dugo 1300 godina imena imperialnih era uzimana iz kineskih klasika, ukazuje BBC. Novi car je u mnogome različit od svojih prethodnika koji su se više oslanjali na tradiciju i stalno je prkosio očekivanjima dajući prioritet porodičnom i akademskom životu. Ocenjuje BBC, dodaje da se mnogi pitaju da li će Naruhito prilagoditi novi položaj s potrebama sveta koji se stalno menja. Ceremonijalnim primanjem drevnog imperijalnog mača i dragulja Naruhito pored materijalnih ukrasa dobija mnogo važnije, mada manje bleštavo nasleđe. Duboko i trajno poštovanje koje Akihito stekao tokom trodecenijske vladavine, ocenjuje agencija Associated Press. Pošto po posleratnom ustavu Akihito nije imao politička ovlašćenja, njegove zvanične dužnosti su se uglavnom sastojale od fotografisanja, ceremonijalnih poseta i puteva u inostranstvo. Ali je, kako piše AP, ipak dopreo do svojih podanika u Japanu, premda je izrazio kajanje u delovima Azije gde su divljale trupe njegovog oca. Akihito je redefinisao ulogu cara i postao je popularniji od bilo kog izabranog političara. Od kada je preuzeo presto posle smrti Hirohita 1989. godine, njegova vladavina je na razne načine bila pokušaj da se pomiri sa mnogo mračnijim Hirohitovim nasleđem, ističe AP. Naruhito je već obećao da će se osloniti na očevo nasleđe, u čemu bi mogao da naiđe na poteškoće s obzirom na promjene u Japanu i u širem regionu, ocenjuje CNN.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Javni izvršitelji, produžena ruka sudova koji u skladu sa zakonom sprovode njihove odluke ili pak moćnici sa privatnim obezbeđenjem od kojih zavisi ko će završiti na ulici. Uvedeni 2011. godine kao lek za efikasniju naplatu dugova građana i rasterećivanje sudova u Srbiji, do danas izvršitelji izazivaju veliko nezadovoljstvo građana i sve češće sukobe zbog načina na koji se sprovodi naplata dugova, priredila Iva Martinović.
Navodeći da su javni izvršitelji do danas rešili više od 2 miliona predmeta koji su opterećivali sudove, iz Ministarstva pravde za naš program kažu da su, prateći primenu propisa, ipak uočili nedostatke. Kao jedno od najbitnijih pitanja navode srazmeru između duga i imovine koje se građanima pleni i prodaje radi njegove naplate. Ovo je ujedno jedna od glavnih kritika nezavisnih institucija, organizacija i građana.
Za premali dug prodaje se veoma vredna imovina,
kaže Ivan Zlatić iz Združene akcije Krov nad glavom.
Kao što je to, na primjer, bila situacija u slučaju Havatmi.
Iseljenje Branke Havatmi i njenog sina Tareka bilo je tek jedno u nizu onih koje su građani i aktivisti okupljeni oko Združene akcije Krov nad glavom pokušali da spreče. Uz policiju i privatno obezbeđenje, porodica Havatmi na koncu je izbačena iz stana zbog duga od 6.500 evra, nakon što im je izvršitelj na licitaciji prodao stan od 48 kvadrata u starom jezgru Beograda za samo 26.000 evra, iako se na toj lokaciji kvadrat stambenog prostora prodaje za više od 2.000 evra.
Ja sam sad trenutno kod ćerke u stanu. Spavam u kuhinji da bi ćerke svi imali po sobu. Šta da radim?
U Komori javnih izvršitelja navode da vrednost nepokretnosti po pravilu utvrđuju angažovanjem stručnih lica, koja, kako kaže predsjednica Komore Aleksandra Trešnjev,
svojim stručnim znanjem i konačno svojim pečatom garantuju da je procenjena vrednost tržišna vrednost.
Sa druge strane, i Saveta za borbu protiv korupcije ukazuju da najveća korupcija proizilazi upravo iz dilova između izvršitelja i procenjivača.
Ima zakon o procjeniteljima i mora se on primijeniti. Mi smo ih pitali da li primjenjuju, rekli su ne.
Navodi Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Kontrolu rada izvršitelja vrše Komora javnih izvršitelja i Ministarstvo pravde kroz postupak po pritužbama, ali i nadležni sudovi.
Zanemarljiv broj povreda je utvrđeno do sadašnjem radu,
kaže predsjednica Komore Aleksandra Trešnjev. Savet za borbu protiv korupcije i aktivisti koji se bave problemom izvršenja pak navode da prava dužnika praktično ne postoje.
Zahtjev za otklanjanje nepravilnosti koje je dužnik uočio radu izvršitelja, taj zahtjev se podnosi samom izvršitelju. Ukoliko izvršitelj odbije taj moj zahtjev, ja se onda žalim sudu. Međutim, to više ne odlaže izvršenje.
Kaže Ivan Zlatić iz Združene akcije Krov nad glavom. Ova su prava prema oceni Saveta za borbu protiv korupcije posebno uskraćena trećim licima. Naprimjer, ako prijavite dužnika na svojoj adresi, izvršitelj vama može oduzeti imovinu. Dok dokazujete da je vaša, bez nje možete ostati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Crne Gore donosimo priču o obrazovanju pripadnika romske populacije. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rozalinda Toska, jedna od malog broja Romkinja u Crnoj Gori koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda porodica o tome da je posebno ženskoj deci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori živi nešto više od 8.000 registrovanih Roma i Egipćana, što je statistički oko procenat i po ukupne populacije. No u Demokratskom romskom centru kažu da je po podacima civilnog sektora i Crvenog krsta ta brojka duplo veća, oko 20.000, te da velika većina Roma živi u veoma teškim uslovima. Direktor centra Ivan Toskić.
Sada je najteži problem obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje. Dakle, svi problemi koji tište populaciju koja je siromašna.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rozalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život, a volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučajeva da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rozalinde Toska je drugačije.
Moja porodica je tu bila uvek uz mene. Ima dosta toga koji ih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa, na primjer, voljela da se promijene, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto. Ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji dalje.
Nizak procenat obrazovanih Roma je jedan od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj najvažnije vesti. U Venecueli u sukobima policije sa pristalicama opozicije povređeno 109 ljudi, javljaju aktivisti za zaštitu ljudskih prava. Maduro tvrdi da pobuna nije uspjela Agva i dopoziva građane da i danas izađu na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada u Beogradu, protest sindikata. Zapadni Balkan ne bi trebalo da privlači strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. Japanski car Naruhito stupio na presto. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 1. maj. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!